Programma AM frekvences, FM frekvences. Runā Ainars Mielavs. Un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā. Svētdienās no 12. Līdz 2.
Labrīt, labdien, sveicināti. Pirms mirkļa dzirdējām, ka šodien esat oficiālā peldēšanās sezonas noslēguma diena. Savukārt es pats varu sev paziņot, ka smienīgi paziņot, ka Ainara šodien beidzās tava šīs vasaras īso bikšu valkāšanas sezona. Jā, esmu joprojām īsās biksēs un visu nedēļu tās staigāju, jo man ļoti patīk īsās bikses un tikko ir iespētājs cenšos tās valkāt. Un tas ir gluži pretēji tam, kā es domāju bērnībā, kad man ar rungu pat nevarēja piespiest uzvilkt īsās bikses, pat tad, kad bija ļoti karsts. Tiešām skaista vasara ir bijusi un ceru tomēr vēl, ka atvasara būs kaut kad varbūt septembra turpmākajās nedēļās. Iesākumā skanēja mūzika no mākslas darba, kuru noskatoties dzīvot gribas vairāk nekā parasti. Filma, kas noteikti ir jāredz, ja tas vēl nav noticis jūsu dzīvē, noskatoties to filmu, sauc Amēlija, un to filmu ir uzņēmis franču režisors Jean-Pierre Jeunet. Savukārt cits Pierre, Jean-Pierre Kersens, ir šīs filmas mūzikas autors, un arī tas ir viens izcils mākslas darbs, izcils šedevrs. 2001. Gadā šo filmu pirmoreiz izrādīja, un to var skatīties arī tagad gluži, it kā tā būtu uzņemta vakardien. Turpinājumā Gai Gārvija grupas Elbow dziedātāja atklāts, pavisam atklāts paziņojums saviem draugiem, proti dziesma Dear Friends no plates Builder Rocket Boys.
You stuck a pin in my pouch and and this is no true ocean. Cut in the breeze, this Tennessee sundown, came the sound of the voices I know. I've been pondering trees on the steepest come down, and now in the moment I'm home. I've got blustering north through the sails of a clipper, and the truth never brings a good yarn. But it struck me to say, while so far away, you are with me today. You are here in my head, in my heart. You are nature, old friend. Mistook a pin in the map I was in, and you are the stars I navigate home by.
Ir silta, skaista māja ar baltiem griestiem un stipru grīdu.
Ei, tu vari par to ne tikai sapņot, bet vari arī to īstenot. Būvmateriālu veikalos Krūze visiem apkures radiatoriem ECA atlaida 20%.
Dodies rudens vējiem līdzi uz tirzniecības centru Mols, tvert jaunas un krāšņas idejas rudens sezonas tērpu salikumiem. Ļauties jauno apģērbu un apavu kolekciju šarmam un izvēlēties jaunus savam rudenīgajam tēlam atbilstošus aksesuārus. Rudens būs īstais laiks, lai ierastu pārmaiņas savā garderobē, mājas interjerā vai vienkārši labi pavadītu laiku patīkamā vidē molā. Mols, jūties labi!
Kā kļūt par piedzīvojumu meklētāju? Mainīt savu veco pret jaunu? Mainot esošo auto pret jaunu, pirmajā iemaksai saņemsi papildus 1000 eiro. Šodien ceļā dodies jaunajā apvidus automobīlī Peugeot 2008, kas ir kā radīts pilsētas bezceļiem un tev. Tikai par 169 eiro mēnesī. Autocentros, Autohalle un Amserv. Izvēlies tagad Peugeot LV.
Vai zināji, ka ikdienu tu staigā apkārt ar 1000 latu? Ja tev galvā ir biznesa ideja, tagad tu to vari pārvērst naudā. Ideju kausa 2013 dod iespēju ikvienam pilngadīgam Latvijas iedzīvotājam īstenot savu biznesa ideju un iegūt naudu. Uzzini, ko vērts ir idejas tavā galvā. Iesniedz ideju līdz 15. septembrim www.idejukausa.lv un piedalies konkursā. Balvu fonds 10 000 latu.
Vai man piestāv mini?
Nē.
Vai man piestāv bikini?
Nē.
Un šīs izmērs?
Nē. Ja pat jums nepiestāv ne mini, ne bikini, ne šīs izmērs, jums noteikti piestāv laba prece par labu cenu. Grūza piedāvā visām fototapetēm atlaidē 20%. Veikali Grūza, Imantā, Punkciemā, Pļauniekos, Jelgavā un Saldu.
Pasaules skaņas. Citu tautu, cita mūzika.
Pavisam nedaudz piepūlis, un jums ir iespēja, piemēram, mani pamācīt, kas un kā man jādara. To var izdarīt dažādā veidā. Es redzu, ka jūs tagad zvanat, bet es tagad necelšu telefonu klausuli, jau pacietieties vai piezniet tālāk. To var izdarīt sekojoši, tātad vai nu zvanot pa tālruni 6733-9933, 6733-9933, vai arī atsūtot, piemēram, izziņu. Tālruņa numurs 220-270-00, 220-270-00, mobilais tālruns tātad, izziņa ir bez maksas, vai arī rakstot elektronisko vēstuli, adrese svh@radiosvh.lv, svh@radiosvh.lv. Rekāt Espānijai, pat mūsu galvenais ministrs ir sev netipiski aizmuldējies tik tālu, ka citiem viņam ietā nāksies Espānijā rītdien taisnoties vai skaidroties. Šķiet, ka Katalonijā ir ienākusi tā slimība, nu, varbūt arī ne slimība, ko jau gadiem slimo cilvēku Basku zemē. Negrib iedziļināties šajās politiski nacionālajās batālijās, bet mūzika Basku zemē ir skaista un tam kā pierādījums grupa tieši no Basku zemes uz Korri. Pirmreiz dzīvē runāšu Basku valodā, mēģinot izrunāt pareizi dziesmas nosaukumu. Ezin eran izun hicēts. Es nevaru to pateikt ar vārdiem, tā tas tulkojas. Grupa dibināta Bilbao, jāsaka tālajā 71. gadā, bet jo projām muzicē un priecē daudzus.
Ezin eran izun hitzez, zenbat nuen sofritzen, ene dolore bortitzez, hasten banintz mintzatzen. Flakoak, flakoak, litezke hitz guztia. Zu konkistaz limurtzeko hamaika mila alegin, udabazten dolorezko ez neguaz galdegin. Bihotza, bihotza, izotzezko biladotxa. Ginen prakaso ez hartu nuen etxia, akiturik ez ezko ez itoen antxia. Denbora, denbora, sukar minen aizkora. Ezkondurik asfaldi Ja volatu grisa, ustekabez zure eskutik met acu šekere tu giša, tamu dud, tamu dud, orain bai maite zait.
Pasaules mūzikas dižākie meisteri jau sen nerespektē nekādas robežas, un jo robeža mazāk, jo mūzika māksla sanāk skaistāk, kā pirādījums tam itālieša Enzo Avitabiles un armēņa Dživana Gasparjana sadarbība dziesmā Kuano Vezuvio, kad Vezuvs. Dziesma tiks dziedāta neopalitāniešu dialektā, un tā nāk no plates Festa Farina e Forsa – svētki, milti un dakšas. Enzo Avitabile ir saksofonists un dziedātājs no Neapoles, bet par Dživanu Gasparjanu, vai tad man kas vēl jāpiebilst?
Mi sei come andavo flottelli giù, figliorna che mamma avvistai in un nuvolo, fosse come a montagna, come un albero vi, s'allargava che ranfo, come un giardino, non bagna sole una d'acqua fredda, nata mi santa la voglia sci, ma che succede? Facitemi capire. A preparatemi una liburta, che stia lettere in amica, per chi stai casa là, a nav l'unica via. Non vola young, non vola sport, non vola terra, che non bussa port. Non vola prete, non vola fuoco, non vola cenere, non vola stort.
Niente per partire, e sta stata in a tavola sotto a che lire di troppo magnate vipata, gabe cuscino in coppe in mano, rocelo une tutte, terra che trema a mare, e poi l'adoro lo zolfo, tricio fuoco che arriva, e già non respira, la vena manca vita. Papà non vanno stis, un sorcellone stracco, s'addormette per sempre, a carezza nell'acqua. Non vola young, non vola sport, non vola terra, che non bussa porta. Non vola prete, non vola fuoco,
nuvole cenere, nuvola sort. La lettera è Plinio Giovane, parla a Natacito, Rosiglia, Ercolana, Pompei, o Vesuvio, quando nascetta un bazziglio. Tu la young, tu la sport, tu vuole terra, a non bussa porta, tu vuole prete, tu vuole fuoco, tu vuole cenere, tu vuole storia.
Viena starptautiska sadarbība, kurai nebija nepieciešams valstisks apstiprinājums. Itālieta Kristīna Dona no Itālijas pilsētas Rokas atrodas pašos Itālijas ziemeļos kopā ar vienu no vislaik slavenākajiem Bristolas māksliniekiem, dziedātāju dziesmu autoru un daudz mūzikas instrumentu spēles lielmeisteru Robertu Vajetu. Roberts Vajets dziesmāko tūļiet klausīsimies spēlēs trompeti. Tiesam saucās Goca Piliens.
Di pioggia e asfalto, ci naviga dentro il cielo, grigio bianco, acqua e cielo, ma tu sei una goccia che non cade. E ritarda la mia guarigione come un'ultima frase da terminare. Piccole navi col motore spento aspettano un segno dal faro. Così lontano. pioggia e asfalto. Oggi il mio viso è più leggero, senza pianto, solo acqua e cielo. Goccia che non cade e rimanda la mia guarigione come un rumore sospeso che non esplode. Ancora navi col motore spento così lontano.
Pasaules skaņas. Citu tautu, cita mūzika.
Domāju, ka Dieviņš man ir avēltījis ar pietiekoši bagātu iztēlu, un tamdēļ man negribas, piemēram, daudz ko redzēt, izbaudīt savām acīm, sasmaržot, pataustīt. Man nekad, piemēram, nav gribējies braukt uz Āfriku, un domāju, ka nekad arī šādi vēlēšanas neparādīsies, jo man ir tāds sajūta, ka es tur esmu bijis. Bet visu cieņu cilvēkiem, kuri tomēr dodas uz tālām zemēm, tuvām vai tālām zemēm, ja viņiem ir pamatos iemesls tam. Lūk, Erika Moke un Mišelam Sančesam savulaik, tas bija pagājušā gada 190. Gada sākumā, bija pamatots iemesls, jo viņas bija piemeklējusi, jāsaka, ģeniāla ideja izveidot jaunu mūziku, izmantojot nedzirdētu cilvēku dziedājumus. Viņi devās uz Āfriku, uz Burundī džungļiem, kur uzmeklēja pigmē cilti un ierakstīja viņu, kā latvieši, folklori saka, balsus, kas pēcāk bija pamats viņu pirmajam ierakstam, kas saucās Deep Forest, gluži tāpat kā abu duets. Šī plate, un tas ir svarīgi, jo tā bija neparasta mūzika, pasaulē tik pārdot vairāk nekā 10 miljonu kopiju tirāžā. Vēlos, lai visu ko paceramies, vienu no šiem dziedājumiem, Erika Mokeo, Mišela Sančesa, muzikāli apdarināt. Deep Forest ar skaņdarbu Deep Weather.
Nale alwarani e oyame anipo
Latviju raksti un ieraksti. Svarīgas ailes latviešu valodā.
Džez mūzika, protams, ir mūzika, kā krievs saka, naļubītiļa. Un nevienmēr cilvēki to ir spējīgi pieņemt, es tā skaitā. Bet ir tādi gadījumi, un īpaši tie ir izpildījumi gadījumi, ka izpildījums ir tik saprotams, tik aizskarošs labā nozīmē, ka šī mūzika tomēr spiež to izbaudīt līdz galam. Tikko iznākusi skaņa plata, kas saucās Neizteiktie vārdi, un šīs platas galvenā varona ir dziedātāja un vokālā pedagoģa Inga Bērziņa. Par Ingu neko daudz es nezināju, līdz pēdējām dienām biju dzirdējis viņas vārdu, bet tiešām nezināju, un izmantojot internetu palīdzību, pirmais, kas parādījās vārdam uzvārdam Inga Bērziņa, bija sieviete ar šādu pašu vārdu un uzvārdu, kas bija Kuldīgas pilsētas, un joprojām ir Kuldīgas pilsētas domas priekšsēdētāja, bet tā nav tā Inga Bērziņa. Šī Inga Bērziņa ir tā, kura ar lielu izpratni un pietāti dzied latviešu džez dziesmas. Tā skatā tituldziesma, kas ir Ulda Stabulnieka un Valda Grenkova sacerēta. Savulāk man bija tā laime ar Uldi stundu runāt šajā RADZK raidījumā ar dziesmu par dzīvi, un es sapratu, ka viņš ir ļoti trausls un maigs cilvēks. Šķiet arī Inga Bērziņa to ir sapratusi, dziedot viņa un, kā teica Valdi Grenkova dziesmu, Neizteiktie vārdi.
Lakstīga laimaiga un smaida bedrītes nav vaigulē. Te vācas skats, kā staru būta nevis, bet tomēr man vairs neaiziet. Tāpat kā bērs prot no jaus dienu vīdvēju, es tumsā tavus soļus pazīt spēju. Tāpat kā bērs prot no jaus dienu vīdvēju, tavus soļus pazīt spēju. Es rītos lasīt varu tavas acīs, ka zini to, ko vēlā tos tev sacīt. Kā pats tu trauks spēkā upē palu dārgulēs. Vēl tiekoties mums abies tā mūs skatī, bet roka rokai pretīm sniedzas patī. Un saulaina man kļūst pat rudens dienā, no tavas daunas pieskārienā. Mūsu
satrauks veikā upē, valu dārdos. Vēl tiekoties mums abiem samulsu skatīti, bet roka rokai pretīps niedzes patī. Un stālai nemat kļūst pat rudens dienā, no davas dānas pieskārienā.
Inga Bērziņa kopā ar draugiem no tik iznākašās plates, neizteiktie vārdi skanēja titulu dziesma. Kā jau minēju, neesmu liels džeza mūzikas klausītājs, bet esmu pamanījis, ka diezgan bieži džeza mūzikā tiek pāraranžēti skaindarbi no citiem mūzikas stiliem. Tautas dziesmas, piemēram, vai vienkārši labas dziesmas. Un viss tas fokus ir tas, ka vajag ļoti lielu talantu, lai šajā jaunajā versijā nesabojāt oriģinālu. Viens no retajiem šādiem piemēram ir Louis Armstronga, dzirdētā La Vie en Rose, tiesa angļu valodā, dzīve, rozā nokrāsās dziesma, kuras melodijas atcerējis ir katalonietis Louis Gais un francūziete Margarita Monod, bet vārdus pati dziesmas galvenā varone, Edite Piafa, angļu atzējojums Max Davids. Louis Armstrongs spēlējot trompeti un arī dziedot.
Magic spell you cast, this is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed La Vie en Rose.
Un vēl viens ģeniāls džez mūzikas trompetists un dzirdētājs Chet Baker ar dziesmu no muzikla Happy Go Lucky. Frank Lesser un Michael J. McHugh dziesmu Let's Get Lost. Starp citu, tā arī saucās filma, kas ir uzņemta par Chet Bakera. Chet Baker dzīve bija gana krāsaina un finālā traģiska. Iespējams, kā arī es uzmeklēšu to un lūkošu noskatīties, jo Chet Bakers ir viens no tiem džez muzikantiem, kuram turēties pretī es nespēju un arī nevēlos. Tātad, Let's Get Lost, pazūdam no šejienas, Chet Bakers.
Get lost in each other's arms. Let's get lost, let them send out alarms. And though they'll think us rather rude, let's tell the world we're in that crazy mood. Let's defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list to celebrate this night we found each other. Oh, let's get defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list to celebrate this night we found each other. Oh, let's get lost. Let's get lost.
Krievu tanki. Mūzika, kuru nevar un nevajag uzvarēt.
Ceru, ka izbaudīsiet AM frekvenču šo sadaļu, bet, protams, jums būs daudz vieglāk to, kā teicu, izbaudīt un pēc tam pārdomāt, ja saprotat krievu valodu. Ja ne, tad nu, jāņem tā kā vārnīca vai internets. Bet tas būs to vērts. Nu, piemēram, šī dziesma, ar ko sāksim šodien. Дураки, була цаку джава, мульті.
Антон Павлович Чехов однажды заметил, что умный любит учиться, а дурак учить. Скольких дураков в своей жизни я встретил, мне давно пора уже орден получить. Дураки обожают собираться в стаю, впереди главный во всей красе. В детстве я верил, что однажды встану, а дураков нету, улетели все. Ах, детские сны мои, какая ошибка, в каких облаках я по глупости витал. У природы на устах коварная улыбка, может быть, чего-то я не рассчитал. А умный в одиночестве гуляет кругами, он ценит одиночество больше всего. И его так просто взять голыми руками, скоро их повыловят всех до одного. Когда их всех повыловят, наступит эпоха, которую не выдумать и не описать. С умным хлопотно, с дураком плохо, нужно что-то среднее, да где же его взять? А дураком быть выгодно, да очень не хочется, умным очень хочется, да кончится битьем. У природы на устах коварные пророчества, но, может быть, когда-нибудь среднее найдем.
Вот такие вот пирожки. Īstenībā būlotu Aku Džāvi es pa īstam sāku klausīties tikai tad, kad izdzirdēju viņa dziesmas dziedām Boris Grebenščikovu. 1999. Gadā iznāca lielisks būlotu Aku Džāvi dziesmu albums, kuras izdziedājumās pieminētais Boris Grebenščikovs, kurš tā arī saucās Boris Grebenščikovs dzied būlotu Aku Džāvis dziesmu. Nu, piemēram, šo šedevru. Eta ženšana.
Эта женщина, увижу и не верю, от того-то, понимаешь, я не гляжу ни кукушкам, ни ромашкам я не верю, и к цыганкам, понимаешь, не хожу ни кукушкам, ни ромашкам я не верю, и к цыганкам, понимаешь, не хожу. Напророчат, не люби ее такую, наворочат, до рассвета заживет, наколдуют, нагадают, она кукует, она нашей курица живет, наколдуют, нагадают, она кукует, она
Tikai minūte un 15 sekundes, bet jau tēlu tik daudz, ka, manprāt, sanāk veselai grāmatai. Vēl viena negara dziesma, minūte 45. Ar to es gribu uzsvērt to, ka nevienmēr, lai pateiktu dziļi, skaisti un tā, lai pēc tam gribās vēl par to domāt, ir vajadzīgs ilgs laiks. Akvārijum vēlreiz Boris Grebenščikovs no akvārijuma plates Ģeņa Serebrā. Dziesmas klājā nākšanas datums. Gads, es atvainojos, 1994. Sīdņa na krasīvum halmē.
Сидя на красивом холме, я часто вижу сны, и вот что кажется мне, что дело не в деньгах и не в количестве женщин, и не в старом фольклоре, и не в новой волне. Но мы идем вслепую в странных местах, и все, что есть у нас, это радость и страх. Страх, что мы хуже, чем можем, и радость того, что все в надежных руках. И в каждом сне я никак не могу отказаться и куда-то бегу, но когда я проснусь, я надеюсь, ты будешь со мной.
Thank you.
krievu, tanki. Mūzika, kuru nevar un nevajag uzvarēt.
Teicat taču savulaik Somi un Sāmi droši vien Pēterim pirmajam, ka nevajag šeit būvēt pilsētu, te taču ir purvs, te taču nekas nestāvēs, bet Pēteris pirmais nepaklausīja un uzbūvējām Sankt Pēterburgu. Pilsēta stāv joprojām, bet joprojām šī pilsēta atrodas uz purvu, un tas nav īsti labi. Bet nestoties uz to, Pēterburgā zimst ar vien jauni talantīgi cilvēki un tas attiecināms arī uz tādu mākslas jomu kā rock'n'rolls. Gan Boris Grebenškovs, gan grupa Aquarium, gan kino un daudz citu visi tie no Pēterburgas. Tāpat kā, teiksim tā, negluži jauna grupa, bet nu, pēdējo 10 gadu arī viena no nozīmīgākajām Pēterburgas grupām, kurie nosaukums atkal, nu, manuprāt, nu, mazākais dīvains. Tanci minus. Dejas minus, burtiskā tulkojumā. Grupas vadovans ir dziedātājs ar ļoti atpazīstamu baritonu Vjačeslavs Petkuns. Cilvēks, ko es arī ļoti cienu, jo viņš arī uzskata, ka labāk ir paklusēt, ja nav ko teikt, nekā mēģināt pa katru cenu katru gadu radīt jaunas dziesmas. Pēdējā zīmīgā dziesma tika ieskaņot 2009. Gadā, un to arī noklausīsimies. Ano!
Неизвестно что вышло из воды, встало на краю, мы в его тени, то ли скалится, то ли хмурится, полетело вдруг вдоль по улице. Неизвестно что ветром унесло, может, не было вовсе ничего. И не скалилась, и не хмурилась, а луна взяла и зажмурилась, а туман на небо возвращается, мне моя родная улыбается, я ее сжимаю крепче крепкого, сердце бьется вновь, а думал нет его. Возвращается.
Latvijā krievu mūzika ir mīlēta ne tikai, teiksim tā, krieviskajā vidē, krieviski runājušajā vidē. Ir daži ansambļi no Krievijas, kurus labprāt bieži un daudz klausās arī cilvēki, kur zina tā valoda ir latviešu valoda, nestoties to, ka šī ir krievas atvinās ansambļi. Viens no tādiem ir Mumija troļi viennozīmīgi. Nezinu dēļ kā, grūti man pateikt, dēļ ansambļu vadoņa Iļas Lagutenko personīgā starojuma vai dēļ divenajiem dziesmu tekstiem, bet tā nu tas ir, un tas ir labi, ka tas tā ir. Tādā vizē es savulāk arī ar Iļu iepazinos, un savulāk mēs diezgan bieži satikāmies, kā krievs saka, bipi vaļi, gavar Iļu, un tādā garā. Iļa Lagutenko tiešām ir ļoti interesants puiss, tiešām ar starojumu, to es varu jums apgalvot, bet kas ir manā gadījumā ļoti nozīmīgi, ir ļoti izglītots puiss, ir par ko runāt. Nu, kaut vai ķīniešu valodas lieliskā zināšanas vien, ko ir vērtas. Bet, kas attiecās uz dziedāšanu, tad toreiz man nepārāk patika viņa, kā es teicu, ņaudēšana, piedodiet, ka tā to apzīmē. Un arī tagad neļoti, bet ir daži izņēmumi. Pa kādu citu rādi jau dzirdēju fragments no viņu pēdējās plates, un tur viņš dzied jau tā nedaudz vīrišķīgāk, bet ir vēl viena plate, kas faktiski ierastīta pat Latvijā. Tagad vairs neeso šajā Siguldas studijā, skaņieraks studijā, un tā plata saucās Pahitiķiļa knjiga, un faktiski tā ir mūzika filmai, kas tā arī saucās. Un tur līdzās Mumija troļi piedalījās arī mūsu paši muzikanti, un viens no viņiem ir Kaspars Tobis, visvairāk pazīstams kā grupa Dzelzs Vilks, taustiņu instrumentālists, bet pie reizes arī brīnišķīgs akordionists un komponists, kā pierādījums tam skanēs lieliskā dziesma, Taki ģivčomki, tad Kaspars Tobis un Mumija troļi iz nepārāk tālā 2004. Gada.
Здесь никогда не закончится, а твои повести не да напишутся. Струны рвутся клочьями, стихи творятся странными накануне сезона цунами. И этот город останется так же загадочно любим. В нем пропадают такие девчонки. Нам оставаться, ночевать мы одним. Подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться, не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны, навсегда в тумане закутаны. И этот город останется так же загадочно любим. В нем пропадают такие девчонки. Нам оставаться, ночевать нам одним.
сердце так же загадочно любит, днем пропадает. Такие девчонки, а нам оставаться.
Centas bija pirms gadiem 500, varbūt 400. Kurzemes pusē no jūras viens vīrs krastā kāpa Mielavs vārdā. Lai ar svešā mēlē runājis un bravu rīks bez gala, tomēr taimaliešiem iepaticies gana. Sievņēmis palicis uz laikiem. Kopš tā tad Mielavu tai galā liku likam. Arī še viens, SVH, Ainars Mielavs.
Es nāpēnošos gluži otrādi būšu priecīgs, ja arī jūs palīdzēsiet vedot redījumā AM frekvences, iesakot skaistu muziku, kur būtu vērts dzirdēt mums visiem. Un tās mūzikas nosaukumu vai autori jūs varat nogādāt līdz manīm dažādos veidos, vai uzrakstot elektronisku vēstuli, adrese svh@radiosh.lv, svh@radiosh.lv vai arī upe@upe.lv, vai arī atsūtot izziņu, jāsastāda sekojošu cipara kombinācija 220270000, 220270000, vai arī vienkārši piezvaniet 67 33 99 33. Vienkārši laba dziesma no Coldplay pirmās plats, ja nemaldos. Parašūti, 2000. Gads, Trouble.
Caught in the middle, so I turn to run.
Mans vienīgais Skotu paziņa ar uzvārdu Skots, starp citu, proti Maiks Skots, savulāk notibinēja ansambli, kas saucās The Waterboys, un tagad tas ansambls joprojām pastāv tiesa, tur ir pilnīgi cita muzikanta, kas sākumā, bet bija brīdis, kad Maiks Skots nolēma sākt tādā vēto solo karjeru un iznāca vairākas plates ar viesrakstu vienkārši vārds un uzvārds Maiks Skots. Un viena labākajā, faktiski labākā solo plate saucās Still Burning. Tā tika izdota 1997. Gadā, un tā ir daudz ļoti labas dziesmas, bet šo es vēlos, lai kopā noklausamies. Saucās tā Open. Atveries.
Open to service, open to saying. open to passion, to peace and silence too. Open to love, open to beauty, open, beloved, to you.
Kanādiešiem ir gana daudz lielisku dziesmu rakstnieku, bet ne visi ir tik pazīstami, nu, kā piemēram Leonards Cohens vai Nils Jankas vai Kedī Langa vai Džonija Mičela. Piemēram, kanādiešiem ir tāds dziesmu rakstnieks un faktiski dziedātājs Gordons Lightfoots. 1970. gadā viņš sacerēja lielisku dziesmu, kuras saucās If You Could Read My Mind, ja tu spētu nolasīt manas domas. 2006. gadā šīs dziesmas savu versiju piedāvāja Johnny's Cash, un tā ir nemazāk iedarbīga kā oriģināls. Tā nāk no sērijas American, no skaņplašas sērijas American, piektās daļas 100 Highways. If you could read my mind, Johnny's Cash.
If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong with chains around my feet. You know that ghost is me, and I will never be set free as long as there's a ghost that you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts would tell. Just like a paperback novel, the kind that drugstores sell. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. But heroes often fail. You won't read that book again because the ending's just too hard to take. Like a movie star who gets burned in a three-way script. Enter number two, a movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. But stories always in. If you read between the lines, you know that I'm just trying to understand the feelings that you lack. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back.
Vēl viens no maniem varoņiem, Marks Olivers Everets, vairāk pazīstams kā grupas Eels vadons, faktiski reizēm viņš viens pats arī ir šī grupa Eels. Amerikāns šobrīd viņam 50 gadu, mans mīļākais Eels ieraksts saucās Daisies of the Galaxy, Galaktikas Margaretiņas, viena no dziesmām Wooden Nickels, koka graši. Daudz zīmīgs rindzis šajā dziesmā, bet, nu, piemēram, šī, ko izvēlējos, es skan šādi. Ja no reizes esi nolēmis vēl nav dvēseli pārdot, tad nepieņem vismaz koka grašus. Īls.
Sestdien, 21. septembrī Daugavpilī Latgales amatnieku festivāls un Daugavpils novada dienas. Latvijas un Lietuvas amatnieku darinājumi, lauku gardumi un dažādas atrakcijas. izklaidēs Rēzeknes zaļo pakalnu koris, Patrioti LG bez PVN. Gaidīsim ciemos! Atbalsta Latvijas-Lietuvas pārrobežas sadarbības programmas projekts, tematiskā biznesa attīstīšana un tematisko ciemu komandu iespēju paplašināšana Latgales un Radvilišķu reģionos.
Sporta bārs Optibet – tikšanās vieta īstiem sporta cienītājiem. Aktuālākie sporta notikumi uz lielajiem ekrāniem HD kvalitātē. Čempionu līga, KHL, NBA, Premier līga, MLB, NHL, ATP, WTA, Bundesliga, BBL, ACB, Primera Division, NFL, F1. Sporta fani un cienītāji tiekas sporta bāros Optibet – Rīgā un Jelgavā. www.optibetsportabars.lv.
Grupa Instrumenti izziņo vēl trīs koncertus. Seši albuma Procrastination sērijas koncerti pa Ladium koncertzālē Rīgā. 21., 22., 23., 28., 29. un 30. novembrī. Biļetes, biļešu servis kasēs visā Latvijā. Paldies, Diena, TVN, draugiem LV un Radio SVH.
Latvijai nav jāizgudro velospēc, bet jāmācās no citiem, gan tālredzīgi plānot, gan mērķtiecīgi sadarboties. Starptautiskā forumā, kāpēc nācijām izdodas, uzklausīsim citu, sekmīgu nāciju pieredzi, kā tikt galā ar depresiju un nodrošināt attīstību.
Skaties fórumu tiešraidi portālā Diena LV 17. septembrī no 9:30. Latvijas attīstībai. Sadarbības partneri – Ekonomista apvienība 2010, Ventbunkers, Radio SVH, Diena.
Runā Ainars Mielovs. Un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā.
Amerikas Savienotajās valstīs, bet īpaši šo Savienoto valstu rietumkrastā savulaik nodibinājās viens aiz otru vairāk rock'n'roll ansambļi, kuru muzicēšanas stilu, es nezinu kurš, bet kāds izdomāja nodevēt par grunge. Nekad neesam bijis liels šī stila piekritējis, faktiski vispār neesam bijis piekritējis, bet ir dažas personības, kuras man atstāja vienaldzīgas, vienaldzīgu, un vieno tādām ir Eddie Vedder grupas Pearl Jam dziedātais un galvenais mūzikas autors. Pirms pāris gadiem viņam iznāca solo albums, kas saucas Ukulele Songs, Ukuleles dziesma, dziesmas. Ukulele ir četru stīgu strinšķināmais instruments, kur izcelsmi Havaju salas. Nu, lūk, Eddie Vedder sacerējis savulāk daudz dziesmas, sevi pavadot tikai uz šī četru stīgu mūzikas instrumenta. Īstais vārds Eddie Vedderam ir Edvards Louis Siversons, viņš ir no Čikāgas pats. Pseidonīmam, proti Eddie Vedder, viņš izvēlējās mammas meitas uzvārdu. Skanēja dziesmā Broken Heart, Eddie Vedders.
Don't mind me, just let me be, my eyes so far away. I don't need no sympathy, the world gets overplayed. I'm alright, it's just tonight, I can't play the part. I'm alright, it's just I'm all right. it's alright, it's just one broken
Sen neesmu pētījis hitparādes, jeb pārdotāko dziesmu tabulas, vienkārši nav nekādas intereses par to, bet es tikai pieļauju, uzsveras pieļauju, ka tagad tās izklausās stipri savādāk nekā, piemēram, 82. Gadā Anglijā, kad vien brīdi Anglijā numur viens proti pārdotākās dziesma bija tā, ko tūdaļ klausīsimies, nu, absolūti nekomerciāls mākslas darbs. Pie tam ilgums arī nepiemērots. Turpat 6 minūtes, 5 minūtes, 59 sekundes. Šo dziesmu sauc Private Investigations un tā nāk no lielas ansambļa Dire Straits platas Love Over Gold. Patams priekšplānā Marks Noflers, ģitarists un dziesmu autors no Glasgow's. Take away a bottle of whiskey. izskan Dire Straits šedevrs Private Investigations mūzika no tiem laikiem, diemžēl jau tāliem laikiem, kad cilvēki nežēloja līdzekļus, nepažēloja naudiņu, lai iegādātos īstu mākslu. Piemēram, 1967. Gadā, īpaši Amerikā, cilvēki pirka mūzikas singlu, proti mazo platīte, kurā bija iekļauta dziesma Nights in White Satin, viena no vislaik skaistākajām rock'n'roll lēnajām dziesmām. Dziesma, ko sacerēja Justins Heyvards, un iedziedājas un izpildījas kopā ar savu ansambli The Moody Blues. Grupa dibināta, kā mēs teikt, pirms 100 gadiem Birminghamā, Anglijā.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end, and I love you. Thank you.
programma AM Frekvences, FM Frekvences. Runā Ainars Mielovs. Un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā. Svētdienās no 12. līdz 2.
Tas bija pirms nepilnām divām stundām, kad es paziņoju, ka šodien beidzās mana īso bikšu sezonu, un līdz ar to nosaņojums nav pārāk priecīgs. Nu, protams, es ņemos. Nu, nav jau man tas nosaņojums sabojāts, un kas jādara, jādara, bet jāzīst, ka vasara bijusi gan skaista, un tagad atliek gaidīt atkal to brīdi, kad vēršu skapi, un lūkošu, kurš no tām savām īsajām bikšelēm vilkt vārā. Atvainojiet, ka stāsts jums par tādām personīgām lietām, bet es pēkšņi iedomājos, varbūt jums ir līdzīgi sajūta šajā sakarā. Paldies, ka klausījāties. Gribēju jums ko lūgt uz atvadām. Ja tas ir iespējams, protams. Ja tāda iespēja, tad noliekiet visu malā, apsēžieties mierīgi. Nākošā 12 minūtes noklausieties mūziku, ko jums no sirds iesaku. Ticiet man sliktāk, sliktāk jums nepaliks. Tikai vienīgi ceru labāk. Mūzika, kuras atcerējas Tomazo Giovanni Albinoni, 17. 18. Gadsimta veneciešu neobaroko komponists. Adagio sol minora. Muzicēs Ferenc Erkela kamaroķestrs no Budapeštas diriģents Richards Edlingers. Viņš ir no Austrijas pilsētas Brēgens. Viole Pavels Bogačs. Paldies un teikamies pēc nedēļas. Atā.